Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Spoštovani poslušalci frekvence 89,3 MHz, dober dan. Danes je aktualno politična redakcija Radija Študent zbrala novice iz živalskega sveta. Prisluhnimo nekaj poudarkom. Živalska farma v Franciji. Letno romanje škržatov v ruskem Jekaterinburgu. Turška muholovka neizprosna do nadležnih aktivistov. Mali ruski medved na mestu Ukrajine. V bližini mesta Livingstone na jugu Zambije je izpad elektrike prizadel 50 tisoč ljudi, potem ko je pavijan iztrgal več žic z ene od električnih postaj tamkajšnjega državnega ponudnika Zesko. Tiskovni predstavnik slednjega je sporočil, da je pavijan elektrošok preživel in se zdravi v intenzivni negi. Zeska so prav tako sporočili, da pavijana ne bodo tožili za škodo, kot bi to storili v primeru, da bi bil povzročitelj človek. Iz grape na planini Krstenica v Julijskih Alpah je helikopter slovenske vojske s pomočjo policistov in gorskih reševalcev s transportno mrežo rešil mlado kravo, ki je tam zdrsnila z bližnjega travnika. Helikopter je ponesrečenko pripeljal do planine Blato, kjer jo je prevzel njen lastnik. Na živalski farmi v Franciji se svinje prerekajo okoli milijard evrov. General tamkajšnje vojske Pierre de Villiers je prekršil nenapisano pravilo in javno napadel vrhovnega poveljnika in predsednika Emmanuela Macrona, potem ko je slednji napovedal rez v letošnjem proračunu vojske v višini 850 milijonov evrov. Gre le za eno od področij, od katerih bo svinja Napoleon zahtevala varčevanje. V naslednji petletki bodo tako lokalne oblasti morale zmanjšati potrošnjo za 13 milijard evrov, celoten znesek varčevalnih ukrepov do leta 2022 pa naj bi znašal 64,5 milijard evrov. Vojska bo v to vsoto prispevala le kratkoročno, saj je Macron napovedal, da bo proračun za obrambo 2018 za pol drugo milijardo evrov višji od letošnjega. Španska policija je v okviru akcije Europola aretirala 65 posameznikov v zvezi z nelegalno mrežo prodajanja konjskega mesa. Posamezniki so obtoženi za kola in prodaje portugalskih in španskih konj, ki so bili označeni za neužitne. Trgovina po Evropi je domnevno potekala prek Belgije, pridržani pa se bodo na sodišču morali braniti tudi pred obtožbami o zlorabi živali, pranju denarja in goljufiji, sporoča Europol. Srbska premijejka Ana Brnabić je v intervjuju za tamkajšnjo javno televizijo zavrnila obtožbe stavkajočih v Fiatovi tovarni v Kragujevcu o ignoranci in zatrdila, da te dni 80% delovnega časa posveča izključno tej temi. Čebele delavke so sicer proizvodnjo ustavile že pred 3 tedni, zahtevajo pa višje plače in boljše delovne pogoje. Brnabić čebele opozarja, da lahko, če ne bodo pridne, torinski proizvajalec Pan predstavi v drugo državo. Prav tako je poudarila, da njena vlada podpira delavce, a misli, da so ti manipulirani strani političnih interesov. Britanski in francoski raziskovalci opozarjajo, da je število naplavljenih delfinov na obalah Rokavskega preliva najvišje v zadnjih 14 letih. V prvih 6 mesecih je bilo zabeleženih 1000 takšnih primerov, glavni vzrok je po prepričanju lokalnih okoljevarstvenikov ribolov z vlečno mrežo. Da bi pa bilo na obalah Evrope naplavljenih čim manj človeških trupel, je Evropska unija sprejela omejitve izvoza napihljivih čovnov in motorjev za čovne v Libijo. Visoka predstavnica za zunanje delovanje EU, Federica Mogherini, je v izjavi za javnost izrazila prepričanje, da bo ukrep otežil poslovanje in življenje tihotapcev ljudi v Libiji, odkoder je v letošnjem letu na obale Italije prispela večina od 85 tisoč migrantov. Uporaba napihljivih čovnov za prehod sredozemlja se je povečala potem, ko je Evropska agencija Frontex začela sistematično uničevati varnejša lesena plovila. Mali proruski medved in premier Donetske republike na vzhodu Ukrajine, Aleksandar Zakarčenko, je razglasil naslednico Ukrajine, tako imenovano Malo Rusijo. Ta naj bi obsegala celotno površino trenutne Ukrajine z izjemo Krima, kjer pripada materi medvedki Rusiji. Prestolnica Male Rusije, kar je naziv za ta območje iz časa ruskega imperija, bi bil kakopak Donetsk, Kijev pa bi ostal kulturno in zgodovinsko središče. Čudesa narave lahko vsako leto vidimo v ruskem Jekaterinburgu, ko na tisoče romarskih škržatov vsako leto na isti datum in ob isti uri pride na ulice mesta, da se spomni na smrt zadnjega carja Rusije, Nikolaja II., ki so ga pred 99 leti skupaj z družino usmrtili bolševiki. Kot bi imeli ure, se škržati vsako leto pojavijo ob 3 zjutraj na noč 16. na 17. julij in opravijo 4-urno hojo od mesta usmrtitve, kjer zdaj stoji katedrala za carja, ki je od leta 2000 tudi uradno svetnik Ruske pravoslavne cerkve. Še eno obletnico, tisto od poskusa puča, praznujejo v Turčiji, kjer je tamkajšnje sodišče odločilo, da mora 6 nadležnih muh aktivistov ostati v priporu do začetka sojenja. Med šesterico borcev za človekove pravice je tudi direktorica Amnesty International Turčije Idil Eser, ki je začasno prevzela vodenje organizacije, potem ko je bil še predtem pridržan predsednik organizacije Taner Kilić. Oba sta pridržana zaradi domnevnega sodelovanja v teroristični organizaciji. Predsednik Turčije in glavni muholovec Recep Tayyip Erdogan je član Amnestyja tudi javno obtožil delovanja proti vladi in skrajno nadleženega brnenja s krili, ki se sliši tudi prek meja Erdoganovega sultanata. Off je pripravil Tuna.